Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Parlamenti Evropian diskuton sot për Kosovën dhe Serbinë. Bujqit në Kosovë zvoglojnë të mbjellat për shkak të mungesës së punëtorëve. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Kiev, derisa Rusia vazhdon sulmet. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një seancë plenare të Parlamentit Evropian, temë diskutimi janë sot dy rezoluta për Kosovën dhe Serbinë. Derisa diskutimet pritet të përqendrohen në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis këtyre dy vendeve, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, ka kërkuar disa ndryshime në rezolutën për Kosovën, ku do të përfshihej edhe shprehja keqardhjes për votimin e Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Augustin Palokaj na sjell më shumë hollësi.
Rezolutat për Kosovën dhe për Serbinë janë tema në rend të ditës të seancës plenare të Parlamentit Evropian që po zhvillon punimet në Strasburg. Diskutimet do të zhvillohen sot, ndërsa votimi nesër. Ky diskutim dhe këto rezoluta do të jenë të fundit në këtë përbërje të Parlamentit Evropian për Kosovën dhe për Serbinë, pasi në këtë periudhë të vitit që vjen do të zhvillohen zgjedhjet evropiane, me çka do të zgjedhen edhe deputetët e rinj të këtij institucioni të BE-s. Nga Parlamenti Evropian është paralajmëruar se diskutimet kryesisht do të fokusohen në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, do të shprehet mbështetje për aplikimin e Kosovës për antarësim në BE, ndërsa nga Serbia do të kërkohet që të përshtatë qëndrimet e saj në politikën e jashtme me ato të Bashkimit Evropian, që përfshin sidomos vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Tekstet e raporteve ishin miratuar para dy javësh në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian. Por sipas procedurave të Parlamentit Evropian, ato tekste mund të ndryshohen edhe në këtë seancë plenare, nëse ka propozime dhe amendamente nga deputetët. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon Taubadeu, ka propozuar që në tekst të rezolutës të përfshihet edhe shprehja e keqardhjes për votimin e Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, që sipas saj paraqet shkelje të marrëveshjes që liderët kishin arritur në Ohër me 18 mars. Në tekstin e raportit për Kosovën, i cili në Komisionin për Politikë të Jashtme kishte kaluar me 44 vota në favor, 8 kundër dhe 3 të përmbajtur, ishte mirëpritur aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, që reflekton orientimin properëndimor të qytetarëve të saj dhe përcaktim të qartë të gjeopolitik. Ishte përshëndetur edhe vendimi i shumëpritur për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, për të cilin procesi u përmbyll me 25 prill, kur vendimi edhe u botua në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian, pasi më herët ishte nënshkruar nga Parlamenti dhe Këshilli i BE-s. Parlamenti Evropian pritet që edhe përmes kësaj rezolute të përsërit thirrjen për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, që akoma nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Parlamenti Evropian pritet të kërkojë nga BE-a që të përshpejtojë procesin e zgjerimit, duke e quajtur këtë proces si politikën më të suksesshme të BE-s për ndërtimin e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe në Evropë. Deputetët e Parlamentit Evropian, përmes propozimeve për amandamente, kanë kërkuar që të forcohet roli i BE-s në rajon dhe të parandalohen ndikimet nga aktorët tjerë që kanë qëllime të destabilizimit. Në rastin e Kosovës, Parlamenti rikujton se dinamika e procesit të integrimit do të varet nga progresi në sundimin e ligjit, të drejtave themelore dhe nga normalizimi i raporteve me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shumë fermerë në Kosovë po përballen me probleme në gjetjen e punëtorëve për të mbjellë perime dhe kultura të tjera bujqësore. Disa prej tyre janë duke zvogluar sipërfaqen që kanë planifikuar ta mbjellin këtë vit. Njohësit e fushës së bujqësisë thonë se në 3 vjetët e fundit ky sektor është goditur rënd për shkak të migrimit të të rinjve si dhe të vet fermerëve. Aktualisht institucionet nuk duket se kanë ndonjë strategji konkrete se si t'i ndihmojnë fermerët. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Ngritja e temperaturave në fillim të muajit maj i shtyu fermerët në Kosovë që të nxitojnë në mbjelljen e kulturave të ndryshme bujqësore, por ata qysh në fillim po përballen me një problem serioz, mungesë të punëtorëve. Zen Haradinaj nga fshati Stanoci e përmi vushtres, e përcolli fati njëjt edhe këtë vit, pasi u vonua në mbjelljen e specave, domateve dhe tranguive në serën e tij. Vënesa në mbjelljen e 23 arëve serë, thot ti këtë shkaktuar pamundësia gjetjes së dy punëtorëve, sa i duen aktualisht.
Problem të kohonë në lojë, dhe për dërë,
A i thot se i ka shkuar mendja që këtë vit të mos mbjell fare serën, pasi si që thot ai, me të njëjtën situatë është përballur edhe vitin e kaluar. Për kunder vështirësive që të gjitha punët t'i krye me antarët e ngushtë të familjes, Zena thot se edhe këtë vit, përveç perimeve ka vendosur të mbjell edhe 23 hektar miser dhe 12 hektar grur. Tahir Tahiri, udhëheqës i Federatës Sindikale të Bujqësve të Kosovës, thot se në tri vite të fundit, sektori bujqësisë është përballur vazhdimisht me ikjen e fuqisë punëtore, por edhe të vetë fermerëve, të cilët sipas tij kanë migruar në shtetet evropiane.
Vjedhjeve, ku vjen puna, për shembull, të vjedhra, të patosja, të disa kulturë të perive, për shembull, ka problem sepse në bluhun e vjedhjeve duhet të pas fuqi punëtore për të vjedhur ato.
Sipas të dhënave zyrtare të qeverisë së Kosovës, në periudhën 2018-2020, nga Kosova kanë emigruar 71.799 banorë. Ndërkohë në periudhën 2013-2017, nga Kosova në Shtetet e Bashkimit Evropian, kanë migruar mesatarisht 35.000 qytetarë, që i kanë takuar grupmoshës 25-44 vjeç. Shifrat e larta të emigrimit janë shqetësuese për sektorin e bujqësisë, thot Tahir Tahiri, i cili parashikon vështirësi edhe më të mëdha për fermerët gjatë muajve dhe viteve në vijim. Situata në këtë sektor sipas tij do të keqësohet, sidomos pas 1 janarit të vitit të ardhshëm, kur qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm pa viza në shtetet evropiane. Reduktimi sipërfaqes së punuar po ndodhet edhe në komunën e Raovecit, thot drejtori i bujqësisë në këtë komunë, Berat Duraku. Ai thot se fermerët janë duke hequr dorë nga prodhimi i perimeve për shkak të mungesës së fuqisë punëtore. Duraku thot se krahas perim kulturës janë duke rënë edhe vreshtaria dhe sektor të tjerë të prodhimit. Si Duraku ashtu dhe Tahiri thonë se reduktimi i prodhimit në përfermat e Kosovës do t'i hap rrugë edhe me te i rritjes së importit. Aktualisht institucionet qendrore as komunale nuk kanë ndonjë strategji se si të ndihmojnë fermerët në përmballje me mungesën e fuqisë punëtore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.